14 sati slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nežić na početku emisije Najvažnije vesti. Mađarska počela krivični postupak protiv 60 izbjeglica uhapćenih pod optužbom da su oštetile bodljikavu ogradu. Najmanje 22 izbjeglice poginule kod Turske. Upravni sud ocenio da Mađarska više nije bezbedna država za pružanje azila izbjeglicama. Aktivisti naprednjaka u Novom Sadu sprečili obraćanje medijima članova DS-a. 7 smrtnih kazni za napad na džamiju u Kuvajtu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte novinari Radio Slobodna Evropa izveštavaju o situaciji na srpsko-mađarskoj granici, pošto je zatvoreni poslednji prolaz i stupili na snagu pooštreni propisi protiv ilegalnog prelaska granice.
Mladić iz Afganistana nam je rekao da sada više nema nikakav plan. Kada smo dolazili, nismo znali da je granica zatvorena. Svi ovi ljudi žele da odu na neko dobro mesto, u Nemačku, na primer, ali sada smo stigli do ovde i vidimo da je granica zatvorena.
Čućete nemačkog analitičara Franca Lothara Altmana, koga smo pitali zašto zapadni lideri tako hvale srpskog premijera Vučića. Da li nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je on njen najbolji učenik u regionu?
Ich würde es nicht unbedingt so bezeichnen. Ich würde eher sagen, dass erstens
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu.
Pozorišni reditelj Koka Mladenović dao izjavu u policiji povodom krivične prijave podnete protiv njega zbog navoda iznetih u jednom intervjuu.
Ne nalazim u svom jasnom iznošenju kritičkih stavova prema ovom apsurdu u kome živimo nikakve elemente za bilo kakvu krivičnu prijavu, a smatram da ovakvim ponašanjem vlast pokušava da verbalni delikt vrati na mala vrata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarska je saopštila da je započela krivični postupak protiv 60 izbjeglica koje su uhapšene utorak pod optužbom da su oštetile bodljikavu ogradu podignutu na granici sa Srbijom, delo koje podleže petogodišnjoj kazni zatvora u skladu s propisima koji su stupili na snagu u ponoć. Istovremeno je Mađarska proglasila i vanredno stanje u dva okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbjeglica u zemlju, čime su vlastima omogućena posebna ovlašćenja. Ulaz izbjeglica u Mađarsku i Srbiju od jutros je zvanično blokirana dva prelaza kod mesta Reske i Ašot Halom. Najmanje 22 izbjeglica, među kojima je četvoro dece, izgubilo je život jutros kod jugozapadne obale Turske kada je potonuo brod koji ih je prevozio ka grčkom ostrvu Kos. Mađarska će odbiti tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
To je Serbijabon o Menediki Reamit.
Od ilegalnih migranata zatražit ćemo informaciju da li su podneli zahtev za azil u Srbiji. Ukoliko jesu, s obzirom na to da je Srbija sigurna zemlja, bit će odbijeni. U Mađarskoj više neće biti centara za registraciju, identifikovanje, uzimanje otisaka i informisanje tražioca azila ili distributivnih punktova.
Austrija je zatvorila autoput A4 prema Mađarskoj zbog velikog broja izbjeglica, dok se na autoputu A8 ka Nemačkoj zbog graničnih kontrola formirala kolona automobila duga 14 km. Istovremeno, Austrijski upravni sud je ocenio da Mađarska više nije bezbedna država za pružanje azila izbjeglicama. Visoki komesar UNHCR Antonio Guterres zatražio u Evropskom parlamentu da se Srbiji uputi hitna pomoć u zbrinjavanju izbjeglica na granici sa Mađarskom, a Crveni krst Srbije je već obezbedio humanitarnu pomoć kojom će moći da reaguje ukoliko se usled odluka mađarske vlade bude pojavila bilo kakva teška humanitarna situacija, izjavila je generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović. Aktivisti Srpske napredne stranke u Novom Sadu, gradu u kojem je ta partija na vlasti, sprečili su predstavnike gradskog odbora DS-a da održe najavljenu konferenciju za novinare na platou ispred gradske kuće povodom 3 godine aktuelne novosadske vlasti. To je bio pokušaj Veljka Krstonošića, predsjednik gradskog odbora DS-a, da se obrati medijima. A stotinak bivših pripadnika Vojske Republike Srpske mirno se razišlo oko 11 sati nakon što su blokirali ulicu ispred Skupštine Republike Srpske u Banja Luci kako bi izrazili nezadovoljstvo inicijativom predsjednika tog entiteta BiH Milorada Dodika da se članovima prvog saziva Skupštine dodeli mesečna naknada od 600 evra zbog zasluga za stvaranje Republike Srpske. Nedavni potezi Rusije u blizini sirijske luke Latakije ukazuju na to da Moskva planira da izgradi vazdušnu vojnu bazu na toj lokaciji, izjavio portparol Pentagona Jeff Davis. Washington brine i da bi ruski vojni potezi mogli da budu u konfliktu sa vazdušnim napadima protiv ekstremista Islamske države. Sud u Kuvajtu je osudio 7 osoba na smrtnu kaznu zbog učešća u bombaškom napadu na šiitsku džamiju u junu, kada je ubijeno 27 osoba, javila je tamošnja državna agencija. Optuženo je bilo 29 ljudi, u postupku ih je oslobođeno 14, dok su preostali dobili zatvorske kazne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se informacijama sa početka emisije, a posljednje su da je započet krivični postupak protiv 60 ljudi koji su utorak uhapšeni pod optužbom da su oštetili bodljikavu ogradu. Istovremeno, mađarske vlasti su saopštile da su proglasile vanredno stanje u dva okruga zbog velikog priliva izbeglica iz Srbije, a mi, naše reportere, pitamo kakva je trenutno situacija na granici sa Mađarskom.
Milane, svi ulazi u Mađarsku ovog trenutka su zapečaćeni. Izbeglice koje su noć provele u ponoć zatvorenom prelazu Horgoš 2 sada su na zvaničnom graničnom prelazu Horgoš, tačnije na ničijoj zemlji između mađarsko-srpske granice. Oni pristižu peške ovde zahtevajući da ih mađarska policija pusti da uđu u zemlju. Sa druge strane, veliki broj mađarskih policajaca, vojske, ovo područje povremeno nadleći helikopter, postavljena je dodatna prepreka od Lima. Oko 100 izbeglica leži ispred te ograde uz povike nećemo hranu, nećemo vodu, nalaze se na ledini u nadi da će ih kao i juče mađarska policija propuštati u zemlju po grupama. Međutim, kako je ranije saopšteno iz mađarske vlade, to se za sada neće dogoditi. Ovde se pre nekoliko trenutaka pojavio i ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin. On je razgovarao sa policajcima i čućemo kasnije šta je to, o čemu, kakav je plan dalje sa ovim ljudima koji se ovde nalaze. Autoput ka Horgošu je zatvoren. Na graničnom prelazu postavljeni su mobilni kontejneri za one koji žele da zatraže azil. Ranije danas Mađarska je, kao što si rekao, proglasila vanredno stanje u dve županije na jugu zemlje, Čongrad i Bačkiškun, a saobraćaj na prelazima Horgoš 2 i Bački Vinograd je suspendovan. Grupa izbeglica sedi i ispred ovih prelaza. Podsećamo, od ponoći Mađarska primenjuje pooštrene mere prema kojima je za ilegalan prelaz granice predviđena kazna od 3 godine zatvora. Poslušajte sada kako je to noćas izgledalo na prelazu Horgoš 2 kada je poslednja grupa izbeglica propuštena iz Srbije ka Mađarskoj.
Veliki broj ljudi, među kojima mnogo dece, žena pa i trudnica, uzalud su stajali duž granične ograde. Uplašene ljude pokušavali su da umire volonteri koji su im delili hranu i vodu i informisali ih o trenutnoj situaciji.
Pričala sam sa mađarskom policijom i rekli su mi da je granica sada zatvorena. Razgovarala sam potom sa srpskom policijom i pokušavamo da pronađemo rešenje. Ne želimo da ljudi idu sami i neorganizovani. To je veoma važno jer na ovom putu ima opasnih ljudi, trgovaca ljudima koji žele da zarade. Želimo da vam pomognemo, ali morate svi da ostanete zajedno, naročito žene i deca.
Mladić iz Afganistana nam je rekao da sada, kao i drugi koji su ostali iza ograde, više nema nikakav plan. Kada smo dolazili, nismo znali da je granica zatvorena. Svi ovi ljudi žele da odu na neko dobro mesto, u Nemačku, na primer, ali sada smo stigli do ovde i vidimo da je granica zatvorena. Velike grupe ljudi pristizale su do Horgoša 2 još od kasno posle podne. Uglavnom su autobusima, organizovano, dovoženi iz prihvatnog centra u obližnjoj Kanjiži do ulaza u Horgoš. Tamo su ih dočekivali volonteri koji su ih upućivali ka 2 kilometra udaljenom prelazu. Ljudi ovde izlaze iz autobusa i onda moraju da prepešače oko 2 kilometra do granice. Ostao je još samo jedan mali otvoreni prelaz i do njega moraju da stignu do ponoći. Oko sat vremena pre ponoći prelaz je međutim bio zatvoren, a veliki broj ljudi stajao je u redu ispred ograde. Ne znam šta će biti kada pređemo, već dugo čekamo. Rekli su nam da će nas pustiti ako budemo stajali u redu, a da, ako ne budemo budemo u koloni, niko neće preći. Putovali smo vozovima, kolima, autobusima, to je dugo putovanje. Želim samo da odem u neku zemlju u kojoj ću se osjećati bezbedno. Samo želimo mir, ništa drugo. Neposredno pred ponoć, mađarska policija je otvorila kapiju i počela da propušta izbeglice u grupama od po 5-6 ljudi koje su koordinirali volonteri. Otvoreno je, otvoreno je, imamo slobodan prolaz. Posle ponoći, nakon što je grupa od nekoliko stotina ljudi uspela da uđe u Mađarsku, odakle bi trebalo da budu autobusima preveženi do Austrije, kapija je zatvorena. Na granici je potom zavladala velika konfuzija i niko ne zna tačno da kaže šta će se dalje dešavati. Volonter Igor Kubat vidno je revoltiran postupcima mađarske policije. Ljudi sa bebama su se stiskali uz ogradu, a policajci su samo stajali i još su se ismejali. Razumem mađarski, poreklom sam Mađar. Čuo sam ih kako međusobno govore, ništa ne brini, vratit ćemo ih nazad. Mi volonteri smo barem pokušali nešto da uradimo, a oni nisu pokušali ništa. Trebalo bi da ih bude sramota. Ne mogu više da gledam šta radi izbeglicama. Muka mi od toga. Rekao nam Igor, a potom se okrenuo ka mađarskim policajcima koji su stajali sa druge strane ograde. Sram vas bilo. U Mađarskoj od ponoći važe i novi zakoni o kontroli granice koji bi trebalo da spreče izbeglice da ulaze na teritoriju te zemlje. Novine su učešće vojske u kontroli granica, ali i krivično gonjenje onih koji su je ilegalno prešli. Za Radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Iva Martinović i Ognjan Zorić.
Izveštaj, reportaže, video zapise naših reportera Ive Martinović i Ognjana Zorića sa lica mesta slušajte u našim nacionalnim i regionalnim emisijama, čitajte i gledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u Subotici, jednom od glavnih tranzitnih centara izbjeglica prema Mađarskoj, tokom prepodneva nije stigao ni jedan vanredni voz sa izbjeglicama, a broj prispelih autobusa je gotovo 10-ostruko manji, javlja Vesela Laloš.
Na prostoru Stare Ciglane zatekli smo između ostalih porodicu Kurda, koji su tu već 3 dana čekajući ostatak familije. Na primjer, bude granica od dana zatvorena, kažu da oni večeras svakako kreću, jer imaju saznanja da će tokom noći određeni broj izbeglica biti propušten na Horgoškom prelazu. Salar Miri iz Kurdistana.
We are from Schengen and we want to go to Europe. They say tonight the way open.
Mi smo došli iz Šengala i nameravamo da idemo u Evropu. Znamo da je granica zatvorena, ali su nam rekli da će večeras put ponovo biti otvoren kao i prošle noći. Nakon što pređu u Mađarsku, nastavljaju put ka Švajcarskoj, Holandiji ili Danskoj, kaže Salar. Ona je studentkinja i namerava da u Švajcarskoj nastavi studije. Na put je krenula sa 15 prijatelja i članova svoje porodice i nemaju ni najmanje sumnje da će ipak nekako stići do svog cilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku o reakcijama na neuspjeh evropskih zvaničnika u postizanju dogovora o obavezujućim kvotama za prijem izbeglica na osnovu plana koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ujedinjene nacije su saopštile da su duboko razočarane što po tom pitanju nije postignut konsenzus, dok je Sigmar Gabriel, zamjenik nemačke kancelarke, bio još ostriji u svojoj oceni. On je podvukao da se time Evropska unija osramotila. To je bila i top tema spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta u Briselu, gde je govorio i Dimitris Avramopoulos, komesar za migracije Evropske unije, koji je bio i učesnik sinoćnih neuspelih razgovora.
Let me tell you that last night I came out very disappointed.
Dozvolite da vam kažem da sam sinoć sa sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije izašao veoma razočaran. Očekivao sam više od država članica. Činjenica je da je većina bila od pomoći, doprinele su, ali nezadovoljan sam time što pojedine države radije pribjegavaju razmišljanju o nacionalnom, a ne evropskom maniru.
Rather in a national than in a European way.
Dimitris Avramopoulos. Kvotama su se kao i u ranijim slučajevima suprotstavile Češka, Slovačka i druge istočnoevropske zemlje koje zahtevaju da prijem izbjeglica treba da bude dobrovoljan. Stavove o tom pitanju iznela je i Federica Mogherini, šefica diplomatije Evropske unije.
Raspravljamo o 40.000 i 120.000 ljudi. Ako tu pridodamo izbjeglice smeštene u državama u blizini Sirije i onima koji su u toj zemlji interno raseljeni, približavamo se broju od 12 miliona. Bolje je da shvatimo o čemu govorimo, kako u smislu cifara i trendova, tako i u smislu ljudskog dostojanstva, međunarodnog prava, konvencija i naše odgovornosti.
Rekla je Federica Mogherini, a ako bismo se prisjetili 1956. godine kada je iz Mađarske pobjeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga nakon što je u Budimpešti pala revolucija protiv Moskve, možda bi današnja vlast u Budimpešti imala drugačiji odnos prema izbjeglicama sa Bliskog istoka. Jedan od kampova bio je u Ečkoj u kojoj su se izbjeglice iz Mađarske mogle naći. Kako su bili uslovi u tom mjestu i kako su se vlasti ophodile prema tim građanima, našem Norbertu Šinkoviću na pitanje odgovarala Aranka Palatinuš, istoričarka i istraživačica iz Zrenjanina.
Mužja tuszomszédságában volt egy menekültábor.
U blizini Mužlje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbjeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat, Janoš Šamu, na primjer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu, godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbjeglicama.
Kakvi su bili uslovi u ovim prihvatnim centrima?
Izbjeglice u kampu Ečkoj stizale su delom direktno iz Mađarske, iz pravce Horgoša, delom iz centralnog dela Srbije, iz Mataruške banje i Kraljeva, gde su ranije bile smeštene. Ovo znamo na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, ali i iz crkvenih zapisa. Na osnovu razgovora sa ljudima koji su im nosili hranu i pomoć, oni kažu da su ljudi imali dovoljno hrane. Smešta je bio pripremljen u jednoj praznoj kasarni. Centar je imao svoj kućni red. Smeštaj je bio organizovan tako što su porodice bile zajedno smeštene, dok su oni koji su sami došli bili podeljeni na osnovu pola. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
U svetlu izbjegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50-ih godina.
Mislim da nije zaboravila stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Mađarska počela krivični postupak protiv 60 izbjeglica optuženih da su oštetili bodljikavu žicu na granici sa Srbijom. Najmanje 22 izbjeglice poginule kod Turske. Aktivisti naprednjaka u Novom Sadu sprečili obraćanje medijima članova DS-a. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja saopštila je da je njihovo glavno nuklearno postrojenje Yongbyon nastavilo svoje normalne operacije. Kako je navela državna agencija, Pyongyang je poboljšao svoje nuklearno oružje u kvalitetu i kvantitetu. Upozorili su da može biti upotrebljeno protiv Sjedinjenih Država bilo kada, priredila Biljana Jovićević.
Nuklearni reaktor Sjeverne Koreje Yongbyon bio je ugašen 2007. ali je Pyongyang još 2013. obećao da će ga ponovo staviti u pogon nakon izvođenja trećeg nuklearnog testa i podizanja tenzija u regionu. Reaktor je bio glavni izvor plutorijuma za sjevernokorejski nuklearni program. Eksperti vjeruju da ukoliko bude obnovljen, reaktor potencijalno može proizvesti dovoljnu količinu plutonijuma za jednu nuklearnu bombu u periodu od godinu dana. Osim toga, Pyongyang je također najavio planove da lansiraju raketu dugog dometa koja će nositi satelit, što se izvana tumači kao vojni raketni test. Pyongyang tvrdi da su napravili uređaj dovoljno mali da na njega smjesti nuklearnu bojevu glavu na raketi koju mogu lansirati na svoje neprijatelje. Američki zvaničnici pak izražavaju sumnju u ove tvrdnje, dok eksperti kažu da je teško procijeniti napredak koji Sjeverna Koreja napravila na smanjivanju, kako kažu. Kina, koja je glavni saveznik Sjeverne Koreje, kao i glavni trgovinski partner, nakon objave Pyongyanga odmah je danas saopštila da se nadaju da će relevantne strane odgovoriti sa oprezom i uzdržanošću od preduzimanja akcija koje bi mogle podići. tenzije.
U nastavku o diplomatskoj ofanzivi premijera Srbije Aleksandra Vučića, koja je poslednjih meseci toliko furiozna da se jedva može pratiti. Tri dana će trajati njegova poseta Sjedinjenim Američkim Državama, gde će se sresti sa potpredsednikom Joe Bidenom, šefom diplomatije Kerryjem, senatorima, kongresmenima i šeficom Međunarodnog monetarnog fonda Kristinom Lagarde. U oktobru je najavljena i njegova poseta Moskvi, ali će pre nje kraj meseca premijer Srbije još jednom otići u Vašington. Franca Lothar Altmana, bivšeg direktora Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, čelnika Asocijacije za jugoistočnu Evropu na Univerzitetu u Bukureštu, pitali smo čime se objašnjava da zapadni lideri Vučića toliko hvali da se s njim tako često sreću.
Ich würde es nicht unbedingt so bezeichnen. Ich würde eher sagen, dass erstens Serbien.
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To će reći da kada čovjek baci pogled na region Zapadnog Balkana, Srbiju mora staviti u sam fokus. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju o problemima regiona ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu. Drugo, ono što sam zapazio i na Bečkom samitu zemalja Zapadnog Balkana, gde se Vučić obratio prisutnima zajedno sa kancelarkom Merkel, visokim predstavnicima Evropske komisije i austrijskim domaćinima, jeste to da Vučić govori jasnim, nedvosmislenim jezikom. On je u više navrata prezentirao fakte i brojke, na pitanja je odgovarao otvoreno i precizno, što nije bio slučaj sa svim drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana. Toga, razume se, izdvaja kao sagovornika, jer čovjek, dakle, zna da će od njega dobiti jasne odgovore, čak i kada ti odgovori nisu u potpunosti poželjni.
Vučić ispunjava domaće zadatke Zapada kad je u pitanju Kosovo. Je li to razlog što zapadni lideri kao da zatvaraju oči pred viškom autoritarne prakse koju on sprovodi kod kuće?
Ja, das kann durchaus mit ein Grund sein.
To svakako može biti jedan od razloga. Zapad naprosto u fokus posmatranja i delovanja uzima region u totalu, dakle ukupnu situaciju u regionu Zapadnog Balkana koju želi da normalizuje i stabilizuje. Sasvim sigurno na zapadu postoji svest o tome da Vučić ima stil vladanja u kome se delimično mogu prepoznati i autoritarne crte, ali se smatra da se to još uvek kreće u izvesnim granicama i čovjek jednostavno kaže: dobro, on je legalno izabran, jasno je da u parlamentu još uvijek ima većinu. To, dakle, uslovljava da nije lako spolja kritikovati njegovu unutrašnju politiku.
A ovdje u Srbiji, Koka Mladenović, pozorišni reditelj protiv koga je zbog stavova iznetim u jednom intervjuu podneta krivična prijava za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, je dao izjavu povodom tog slučaja u beogradskoj policiji. Krivičnu prijavu je protiv njega zbog intervjua u kom je izneo niz kritika na račun aktualne vlasti u Srbiji podneo Zoran Đuričić iz Nezavisnog sindikata kulture i umetnosti. Mladenović za naš program kaže da je imao korektan tretman u policiji.
Kad se tako nešto desi, ne znam da li to ono Kafka, da li Monty Python, u šta se to pretvara zemlju u kojoj živimo. No, svakako sam inspektorima policije, koji su bili maksimalno korektni kao i prvoga puta, dao svoju izjavu. Ja naravno ostajem pri svojim stavovima da je ova zemlja takva kakva jeste i da je naša vlast jedna od najgorih vlasti koje neki narod može da ima. Ne nalazim u svom jasnom iznošenju kritičkih stavova prema ovom apsurdu u kome živimo nikakve elemente za bilo kakvu krivičnu prijavu, a smatram da ovakvim ponašanjem vlast pokušava da verbalni delikt vrati na mala vrata i da ovo nije moj problem, da je ovo problem gašenja onih žarišta građanske slobode, građanskog nezavisnog mišljenja koji još postoje u Srbiji.
Čitajući vesti u vezi sa vašim dolaskom na davanje te izjave, uvidio sam Mladenović prvo preskočio ogradu ispred zgrade policije, ali su ga dežurni policajci vratili, pa je on potom ušao na zvaničan ulaz. Je li to tačno i zbog čega ste to uradili?
To je diskretna malena ograda. Među odabira da ću stići tačno na vreme i da ću preskočiti ogradicu, da, preskočio sam ogradicu, ako je to glavna vest u državi Srbija, pogotovo za region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u region. Imenovanjem specijalnog tužioca za najosjetljivije slučajeve u Makedoniji nazire se izlaz iz političke krize koja posljednjih mjeseci potresa ovu državu. Slučajevi prisluškivanja i navodnog puča sada su u nadležnosti specijalne tužiteljke Katice Janeve, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Ova odluka je doneta rano jutros nakon maratonskih pregovora između predstavnika četiri najveće partije, VMRO DPMNA, Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca, čime je zapažen krajnji rok koji je predviđen junskim dogovorom postignutim u Skoplju. Postignuta je saglasnost i o zakonu o specijalnom tužilaštvu prema kome će specijalni tužilac sam izabrati svoje saradnike, kao što su predlagali evropski konsultanti. Proces pregovora se odvijao nekoliko nedelja sa posredništvom belgijskog diplomate Pitera van Houtea, kome su se posljednjih nekoliko dana priključili i ambasadori Evropske unije i SAD-a u Makedoniji, Ivo Oraf i Jess Bailey. Inače, Katica Janeva je nepoznata široj javnosti u zemlji, a u prvim informacijama o njoj se kaže da ona, osim što je zamjenik javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu u Gevgeliji, predaje krivično, materijalno i procesno pravo u Akademiji za sudije i tužioce. Specijalni tužilac je funkcija koja je dogovorena da bi bili istraženi slučaj prisluškivanje, odnosno objavljen i telefonski razgovori od strane opozicije u kojima se navodno čuju veliki kriminali visokih predstavnika vlade, kao i slučaj Puč u kojem je jedan od optuženih i lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Junski dogovor predviđa još krupnih poteza, među kojima je i naznačivanje nekoliko ministara od strane opozicije u naredna dva mjeseca, kao i predsjednika vlade na 100 dana prije izbora, koji su predviđeni za 26. april iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Simboličnim skidanjem dasaka sa vrata Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine poslije zatvaranja oktobra 2012. ponovo je otvoren za javnost. Za najstariju naučnu i kulturnu instituciju u BiH nađeno je financijsko rješenje, paralelno će se rješavati i pravno pitanje, javlja Zvijezdan Živković.
U ovom trenutku učenici iz osnovnih škola iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Pala skidaju daske sa ulaznih vrata Zemaljskog muzeja BiH uz prisustvo domaćih i međunarodnih zvaničnika. Ovim činom najstarija naučno-kulturna institucija u državi koja baštini nasljeđe svih BiH naroda ponovo otvara vrata posjetiocima. Dogovoreno je da nivoi vlasti u BiH od opštinskih do državnih izdvajaju sredstva u budžetu za finansiranje muzeja te ostalih 6 institucija kulture koje već 2 decenije nemaju riješen pravni i financijski status. Podsjetimo, odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke, kao i botanički vrt Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, baštine neprocjenjivu građu svih ovdašnjih naroda. Oko 4 miliona eksponata. Preživio je smjene carstva i vlada, oba svjetska, kao i rat 90. godina prošlog vijeka. Međutim, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas se teško nosi sa indolentnim ponašanjem pojedinih BH političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Mađarska počela krivični postupak protiv 60 izbjeglica uhapšenih pod optužbom da su oštetile ogradu podignutu na granici sa Srbijom. Najmanje 22 izbjeglice poginule kod Turske. Upravni sud Austrije ocijenio da Mađarska više nije bezbedna zemlja za pružanje azila izbjeglicama. Aktivisti naprednjaka u Novom Sadu spriječili obraćanje medijima članova Demokratske stranke. 7 smrtnih kazni za napad na džamiju u Kuvajtu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.